Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքում սկսված գագաթնաժողով, որի նպատակը միջուկային նյութերի պահպանության ապահովումն է, ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի նախաձեռնությունն է։ Առաջին անգամ նման գագաթնաժողով անցկացվեց Վաշինգտոնում 2010 թվականին, նախաձեռնելով այսպես կոչված միջուկային գագաթնաժողովների անցկացումը, ԱՄՆ-ի նախագահ հույս ունի, որ միջուկային նյութերի և միջուկային էներգիայի արտադրության հետ գործունեցող մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարները համատեղ ջանքերով կարող են բացառել միջուկային նյութերի անցանկալի պետությունների կազմակերպությունից ձեռքն անցնելու հնարավորությունը։ Այս գագաթնաժողովում իհարկե հիմնական օրակարգային մտահոգությունը Իրանի միջուկային ծրագիրն է։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել Սեուլի մասին։
Այնտեղ մի ինտրիգ էլ կա, Հյուսիսային Կորեան հենց այս ընթացքում պատրաստվում է նոր հրթիռ փորձարկել և ամբողջ տարածաշրջանի և աշխարհի ուշադրության կենտրոնում այդ մտադրությունն է։ Գերտերությունները հորդորում են Փխենյանին դա չանել, Հարավային Կորեան ասում է, որ կարող է վայր գցել այդ հրթիռը, Հյուսիսային ակնարկում է, թե կպատասխանի պատերազմով, մի խոսքով, ինչպես միշտ այնտեղ այդ նյարդային այսպիսի պայքար է գնում, և էլի ենթատեքստում միջուկային խնդիրն է, քանի որ հայտնի է, որ Հյուսիսային Կորեան ունի ատոմային ռումբ, իսկ Իրանի վերաբերյալ դե բնական է, չկան տվյալներ, որ Իրանը ունի ատոմային ռումբ, սակայն արևմուտքը համոզված է, որ Իրանը նպատակասլաց այդ ուղղությամբ է գնում, թեպետ պաշտոնական Թեհրանը հավատացնում է, որ իր միջուկային ծրագիրը սոսկ խաղաղ բնույթ է կրում։ Եվ զարմանալի չէ նաև, որ Իրանի ղեկավարը ներկա չէ այս գագաթնաժողովին, որովհետև դե պարզ է, թե ինչ քննարկումներ այնտեղ կլինեին։ Մեր տարածաշրջանից ներկա են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Վրաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը, Միխել Սաակաշվիլին և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան։ Այնտեղ այս գագաթնաժողովը լավ առիթ է քննարկելու տարբեր ուրիշ խնդիրներ, երկօրյա գագաթնաժողովը։ Արդեն հանդիպել են Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը և խոսել են Եվրոպայում տեղադրվելիք հակահարթիռային պաշտպանության համակարգի, սպառազինությունների կրճատման մասին, Իրանի մասին։ Մեդվեդևը ասել է, որ դեռ ժամանակ կա համաձայնության գալու հակահարթիռային պաշտպանության համակարգերի հարցում։
Диалог на эту тему не только возможен, но и необходим. У нас еще есть время для того, чтобы договориться.
Обаман էլ ասել է, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը հենց այս պահին ուղերձներ են հղում Փենյանին, հորդորում են չիրականացնել այդ հրթիռի փորձարկումը։
Are going to be both sending messages to North Korea that they should not go forward with this missile launch.
Այդ միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովը իսկապես դառնում է տարվա խոշոր քաղաքական հավաքներից մեկը, և այնտեղ է նաև Հայաստանի ղեկավարը։
Մեզ իհարկե հայտնի չէ, արդյոք նա կհանդիպի ԱՄՆ-ի նախագահի կամ մի այլ խոշոր պետության ղեկավարի հետ, սակայն այդպիսի հանդիպումները չեն բացառվում։
Չեն բացառվում, դե Հայաստանի ղեկավարը այնտեղ է նաև, որով հետև Հայաստանը ունի իր ատոմակայանը, այդ ատոմակայանը եվրոպացիների համար մտահոգության առիթ է, նրանք հորդորում են հայտնել ստույգ ժամկետը փակման, հայկական կողմն էլ վստահ ասում է, որ մենք պետք է ունենանք նոր բլոկ, այդ ժամանակ միայն կփակվի։ Այս գագաթնաժողովի պաշտոնական օրակարգում երեք խնդիր է. միջուկային նյութերի պաշտպանությունը, միջուկային նյութերի ապօրինի մաքսանգության կանխումը և միջուկային ահաբեկչության վտանգի կանխումը։ Մնացածը արդեն հարակից հարցեր են։
Ամեն մի գագաթնաժողով նաև լավ առիթ է դառնում երկկողմանի հանդիպումներ, բանակցություններ, խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Բացառություն չէ նաև Սեուլ 2012-ը, որտեղ արդեն հանդիպել են մեզ շատ հետաքրքրող երկու երկրների՝ Թուրքիա և Միացյալ Նահանգների ղեկավարներ։ Իսկ ինչպես արդեն փորձն է ցույց տալիս, այս հանդիպումները չեն ավարտվում առանց հայ-թուրքական հարցերի քննարկման։ Գևոր, ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել Էրդողան-Օբամա հանդիպումից։
Հեր, նշեմ, որ Բարակ Օբամայի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Սեուլում կայացած այս հանդիպումը տևել է մոտ 90 րոպե և մի շարք հարցեր են քննարկել։ Իհարկե, հայկական խնդիրները այս քննարկման ընթացքում առանցքային չեն եղել, բայց դրանք չեն շրջանցվել, կարող ենք արդեն արձանագրել։ Եվ առաջին տպավորությունը, որ ստանում ես այս հանդիպման մասին թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդած տեղեկությունների համաձայն, այն է, որ Թուրքիան կրկին փորձում է սեփական նախաձեռնությամբ ներգրավել Ղարաբաղյան կարգավորման մեջ։ Էրդողանը Օբամային հստակ ասել է, որ Թուրքիան Թուրքիայում խիստ դժգոհ են Մինսկի խմբի գործունեությունից։ 20 տարի է արդեն, ինչ այս կառույցը գոյություն ունի, սակայն անարդյունք աշխատանք է վարում։ Եվ քանի որ այս խնդիրը փակուղում է հայտնվել, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք համատեղ ուժերով ինչ-ինչ քայլերի դիմենք, ասել է Էրդողանը, մանրամասնելով, թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Մենք կարող ենք խոսել Ադրբեջանի հետ, իսկ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը թող փորձեն Հայաստանին համոզել, լուծել այս հարցը, ասել է Էրդողանը, փաստորեն առաջարկելով Միացյալ Նահանգներին համատեղ ճնշում գործադրել հակամարտության կողմերի վրա։ Բացի այդ, Էրդողանը փորձել է որոշակի երաշխիքներ ստանալ Սպիտակ տան ղեկավարից, որպեսզի հայոց ցեղասպանության մասին կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված այս նոր բանաձևը չքննարկվի։ Հիշեցնեմ խոսքը երկու սենատորների, Ռոբերտ Մենենդես և Մարկ Քրքի հեղինակած բանաձևի մասինը, որով հստակորեն 1915 թվականի իրադարձությունները որակվում են որպես ցեղասպանություն և նշվում է, որ 2 միլիոն հայերից, որ բնակվում էին Օսմանյան Թուրքիայում, այդ իրադարձություններին զոհ է գնացել մոտ 1.5 միլիոնը։ Որևէ տեղեկություն չկա, թե ինչ պատասխան է ստացել այս խնդրի վերաբերյալ իր հարցմանը Օբամայից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, սակայն մեկ այլ խնդրում, Սիրիայի հարցում, երկու երկրների ղեկավարները կարողացան շատ հստակ համաձայնության գալ։ Ընդհանրապես Սիրիան ըստ արևմտյան և թուրքական աղբյուրների եղել է այս բանակցությունների գլխավոր քննարկման թեմա և գլխավոր համաձայնությանը, որին հանգել են Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը, հետևյալն է. Երկու պետություններն էլ դեմ չեն օգնել սիրիական ընդդիմությանը, սակայն այդ օգնությունը պետք է կրի ոչ թե զինամթերքի մատակարարման տեսք, այլ ավելի ուժանդակ որոշակի միջոցներ, խոսքը մասնավորաբար դեղորայքի, դեղամիջոցների և կապի միջոցների մասին է, փաստորեն որոշակիորեն սիրիական ընդդիմությանը և Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան փորձում են այսպիսով աջակցել։ Պետք է ասել, որ սիրիական զարգացումներում Թուրքիան նաև իր ներքին հարցերն է որոշակիորեն հետապնդում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի Սիրիայի ներսում որոշակի բուֆերային գոտի ստեղծենք, քանի որ նախկինում Ասադի վարչակազմը չեր աջակցում քուրդ զինյալներին, որոնք գործում են Թուրքիայի տարածքում։ Վերջին շրջանում նա կրկին սկսել է աջակցել քրդերին, և այդ իսկ պատճառով մեզ համար շատ կարևոր է այդ բուֆերային գոտու ստեղծումը, որպեսզի Թուրքիայի քրդերի համար, քրդական բավարարական կուսակցության համար Սիրիան կրկին չդառնա թիկունքային գոտի։
Գևորգ, սա փաստորեն նշանակում է, որ Թուրքիան մտադիր է ներխուժել Սիրիա, այսինքն բուֆերային գոտու ստեղծում։ Մենք գիտենք, որ Իրաքում թուրքական բանակը հաճախ ներխուժում էր, հետո հետեր քաշվում, և նույն պատճառաբանությամբ հենց։
Դեռ որևէ հստակ տեղեկություն չկա, թե ինչ են մտածում այս առումով Անկարայում, սակայն մի բան հստակ է, որ արդեն 2 ամսից ավելին, այսինքն 2012-ի սկզբից, Թուրքիայում սկզբում խոսում էին որոշակի մարդասիրական միջանցքների ստեղծման մասին, այժմ արդեն բուֆերային գոտու։ Եվ եթե նախկինում մարդասիրական միջանցքները Թուրքիան պատճառաբանում էր այն իրողությամբ, որ 17,000 փախստական պատսպարել է Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանին, Թուրքիայի տարածքում, ապա այսօր շրջանառության մեջ է դրվում ևս մի կռվան, դա քրդական անջատականների գործողություններն են, որոնք ըստ Էրդողանի ուղղորդվում են Սիրիայի կողմից, և նրանք փաստորեն, եթե նախկինում Թուրքիայի տարածքին ներթափանցում հյուսիսային Իրաքի տարածքից, այժմ Էրդողանը կարծես ակնարկում է, որ նրանք նույնիսկ սկսել են անել արդեն Սիրիայից։
Ինչպես արդեն ասացինք, Սեուլում հանդիպեցին նաև երկու խոշորագույն միջուկային տերությունների նախագահները՝ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը։ Թե Մեդվեդևի դեպքում ավելի հաճախ օգտագործում է հեռացող նախագահ ձևակերպումը, ռուսաստանցի հայտնի փորձագետները կանխատեսում են իրեն, որ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդհանրապես հեռացող քաղաքական գործիչ է, և շուտով նա կարող է չքանալ Ռուսաստանի գործադիր իշխանության բարձրագույն գրասենյակն, իսկ քանի որ Վլադիմիր Պուտինը ըստ այդ պնդումների պատրաստվում է ազատվել նրանից արդեն իբրև վարչապետ։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին և ծանոթանանք այդ վերլուծություններին և կանխատեսումներին։
Նորից Ռուսաստանի ներքաղաքական դաշտում հիմնական հերոսներն են Պուտինը և Մեդվեդևը։ 2.5 ամիս է մնացել մինչև Պուտինի ինաուգուրացիան, և բնական է, որ Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակներում այսօր բուրըն քննարկում են, թե ով է լինելու ապագա կառավարությունում։ Պաշտոնական անձինք դեռ հրաժարվում են իրենց մեկնաբանություններն անել, իսկ ներգետներն ու մամուլը ակտիվ կանխատեսումներ է անում։ Մասնավորապես երկու թեմա է այսօր Ռուսաստանի ներքաղաքական օրակարգում. կառավարության կազմը, արդյոք Մեդվեդևն է կառավարությունը կազմավորելու, թե դա նրա փոխարեն կանի ընտրված նախագահ Պուտինը, եւ երկրորդ հարցն է, ինչ ապագա կունենա Մեդվեդևը որպես վարչապետ եւ ինչքան երկար նա կմնա վարչապետի պաշտոնում։ Պուտինն ու Մեդվեդևը կառավարության նոր կազմի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնում են, սակայն դրանք փակ խորհրդակցություններ են։ Այսօր հստակ է միայն, որ Մեդվեդևը մայիսին կնշանակվի վարչապետի պաշտոնում, ինչպես եւ հայտարարել էր Վլադիմիր Պուտինը։ Անցած շաբաթ, սակայն, ռուսական հեղինակավոր ՌԲԿ-ն հղումաներով Պուտինի մամլո խոսնակին տեղեկություն էր տարածել այն մասին, որ կառավարության բոլոր անդամներին կնշանակի Պուտինը, մինչև Կրեմլ վերադառնալը, այսինքն մինչև մայիսի 7-ը։ Պեսկովը ստիպված է եղել հերքել այս տեղեկությունը։ Փորձագետները միշտեր համոզված են, որ Մեդվեդևին բարդ կլինի վարչապետի դերում, քանի որ Պուտինն իր նախընտրական արշավի ժամանակ շրելորեն խոստումներ է բաժանել եւ այդ խոստումներն իրականացնելու համար միջոցներ պարզապես չկան։ Պուտինը օրինակ խոստացել է բարձրացնել թոշակները, առանց բարձրացնելու թոշակի անցնելու տարիքը, խոստացել է բարձրացնել կրթաթոշակը, բայց այս ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնն օրինակ կանխատեսում է, որ Մեդվեդևը երկար չի մնա վարչապետի պաշտոնում, եւ պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Մեդվեդևն այսօր որպես քաղաքական գործիչ պոպուլյար չէ։ Ու մի բան էլ, օրերս Լևադա կենտրոնը մի հետաքրքիր հարցում է անցկացրել Ռուսաստանի շրջանում, այսպես նրանց առաջարկել են Ռուսաստանի քաղաքական գործիչների նմանեցնել Ոսկեբանալի կամ Բուրատինո արկածները հայտնի գրքի կամ ֆիլմի հերոսների հետ։ Այսպես Պուտինին 20%-ը նմանեցրել է Պապա Կարլոյի հետ, Ժիրինովսկուն Կարաբաս Բարաբասի հետ, իսկ Մեդվեդևին ռուսաստանցները համեմատել են Պիերոյի եւ Բուրատինոյի հետ։
Պիերոյի ռոլ Մալվինի, это игрушечность его положения при распределении ролей, таким образом и проявлялась.
Ռուսաստանցները սրանով ուզում են ասել, որ Մեդվեդևը խաղալիքի է նման, որին Պապա Կարլոն է ստեղծել, ասում է Լևադա կենտրոնի փոխտնօրեն, այս ծրագրի հեղինակ Ալեքսանդր Գրաժդանկին։
Папа Карло давали либо Сама, либо Путину, либо Зюганову, но Путину несколько чаще.
Օրինակ Папа Карло и Дэром ռուսաստանցները մեծամասամբ տեսնում են կամ Պուտինին, կամ Զյուգանովին, իսկ Մեդվեդևին ու Պրոխորովին տեսնում են Բուրատինոյի դերում, սակայն ավելի շատ Մեդվեդևին ու նաև նմանեցնում են Մեդվեդևին Պիերոյի հետ, ասում է Ալեքսեյ Գրաժդանկինը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազավաբայանը, Պրահայում Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։